Директоры Рәділ Жәудәтұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жұңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін шырлаудың елгезе қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әнші, режиссер, жүргізуші сынды сан кәсіптің сәулетін асырып жүрген әнші қыз Ян Чунлинің өмір дерегімен жалғасты танысып, әсем әндерін тыңдайсыздар. Әуелі әншінің шырқауындағы «Есендесу» атты әні тыңдауларыңызда болсын.
Thank you. 信我在打扰你睡觉，你说真爱不会计较，爱情的习惯真的很奇妙，
你叫我安心，只要有我在你身边，就算呼噜呼噜啼啼哭哭想着你就爱的招呼。
哎，我是有点内疚，怎么生日会睡着也是没救，怎么办不知听了多久，不想破坏你夜里美丽的梦。
哦，想抱着我，
哦，
想陪着我，
我们的不是我，我的声音好像在你耳
边。That's okay， 只要有你陪在身边，夜里就不怕黑。Oh baby baby， That's okay， 喜欢你围着你慢慢入睡，
在你的身边打呼，牵手和打个招呼。
Hello，
能在你身边打呼，
打呼
是我最大的幸福。Hey yeah， so come on， 打个呼，打个呼 ，Come on， 打个呼，打个呼，打个呼，打招呼，打招呼，起床后打招呼，打招呼，打招呼 ，Hello， 在你的身边打呼。胸口打个招呼，能在你身边打呼，是我最大的幸福。
3 күннен бері өздеріңізге жүздесіп келе жатқан Ян Чжэньлиннің Чэньянси қатарларымен бірлікте рол сомдаған «Махаббатты алмастыру» телефильмі 2007 жылы 6 айда Тайваньда көрерменмен жүздесті. Осы фильм арқылы ол 43-ші кезекті «Алтын сағат» марапатының бас кейіпкер аталымы бойынша сыйлық төрінен орын алды. Сол жылы 9 айда әнші «Қайсар», «Түншіғу» қатарлы 10 әні қамтылған «Кез келген есік» атты 3-ші ән альбомын жариялады. 2008 жылы 8 айда Фэнуи Буа, Чэньянси қатарлармен бірге бас рол сомдаған «Жайсыз күлдіргі» атты телесериал Тайваньда таратылды. Мұнда Чжан Шяохуаның ролын сомдаған әнші жүректі, тәуекелшіл, тосын селт еткізерлік образымен қалың көрерменнің ықыласына бөленіп, талқысына арқау болды. Сонымен бірге фильмдегі «Мені ертіп кет» атты қыстырма әуенді шырқады.
Oh，
жоғарыда тыңдағандарыңыз Ян Чанлиннің шырқауындағы «Мені ертіп кет» атты әні. 2008 жылы 10 айдың орта шенінде үнтаспа сауда серіктігімен болған келісім шарт уақыта қырласып, тараптар тілдесе келе құны 10 миллион юаньдық тоқтам түзіп, Sony үнтаспа баспа серіктігімен жалғасты келісім шарт қотырады. 11-де Ян Чанлин «Мені ертіп кет» қырғи қабақ қатарлы 10 әні кіргізілген «Шалағай мәлімдеме» атты 4-ші ән альбомын жариялады. Әредігінде Ян Чанлиннің шырқауындағы «Қырғи қабақтық» атты әнге кезек берейік.
2009 жылы Яңчың Лин мен Фан Уйбо бас рол сомдаған «Жайсыз күлдіргі» фильмі Хунан телеарнасында таратылып, алғашқы қойылымдағы 3 күнде 1,37 көрілім дәрежесімен оқсас мезеттегі көрілім бағамының бірінші орнын еленді. 8 айдың 23 күні Яңчың Лин мен Уаң Дунчинь бас рол сомдаған «Сүйсең бірге жат» атты телесериалы Хуауэй телеарнасында алғаш рет таратылды. Сол жылы 11 айда Ло Джи Сяң мен бірге бас рол сомдаған Шанхай театрындағы «Тартымдылық» атты ғашық-машық телефильмі Тайванда таратылды. Осы фильм арқылы ол 45-ші кезекті Тайван «Алтын сағат» марапатының әйел бас кейіпкер аталымы бойынша сыйлық төрінен көрінді. Енді бір оқ назарларыңызда болатыны Яңчың Линнің шырқауындағы «Қайсар» атты ән. 2010 жылы 1-ші айда Ян Чинлин «Жаңбырға махаббат» атты альбом таратты. Ән жинаққа «Жастық шақ күресі», «Бүркеніш есімді дос» қатарлы 10 әні кіргізілді. Альбомдағы «Жаңбырға махаббат» әні «Көкік музыкасы» 2010 жылдық 10 қызғын әннің 1-ші орнын еленді. Сол жылы 4-ші айда Тайвандағы Жұмыртқа кинотеатр залының сахнасына шыққан әнші әлемдік саз серуенінің алғашқы сауық кешін өткізді. Мұнан сырт келесі жылы ғаламдық саз серуен сауық кешінің нақ майдан кескінін DVD табақшасы етіп жариялады. Қадірлі тыңдаушы, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Ақырғы минуттарда Ян Чинлиннің шырқауындағы «Жаңбырға махаббат» атты әнді назарларыңызға ұсына отырып, келесі күнгі бағдарлама кезегінде әрмен қарай жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз.
Субтитры сделал DimaTorzok
мемлекет тілінде көшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалғы радио станциясы. Қазақ радиосы. Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейін...